Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
Og jeg står klar endnu en gang til at sætte fokus på det danske podcast Vækslag, der hvor du finder nye stemmer, fortællinger og holdninger. I aften kommer de fra to forskellige fritidspodcast, og vi skal starte med at høre fra Spejderliv, der fortsætter historien om den første spejder på Sydpolen. Og derefter så tager vi endnu en spørgerunde i samtalepodcasten Igloen på Fjerde, hvor de to værter, Kajsa og Nicoline, så klar til at udfordre hinanden i forskellige dilemmaer. Velkommen til aftenens program.
Du lytter til Radio 4.
Og vi skal altså som sagt starte med at høre omkring den første spejder på Sydpolen. Den historie får du præsenteret her i en samtale, interview, historie og friluftspodcast, der hedder Spejderliv, og består af Sten Eriksen og Kim Pedersen. Fra dem der får du altså alt godt fra spejderhytten, så du kan komme med ud rundt om bålet, tilbage i historien og også hele verden rundt, hvilket aftenens episode beviser meget godt. For de to værter er det et par dygtige fortællere, som altid er udviklende, blandt andet også i deres måde at fortælle på, og det kan du selv opleve her, når vi altså skal have del 2 af deres fortælling omkring den første spejder på Sydpolen.
Velkommen til Spejderliv podcast. Jeg hedder Sten.
Og jeg hedder Kim.
Hjerteligt velkommen tilbage til vores anden del af historien om den første spejder på Sydpolen. Hvis du nu, kære lytter, ikke har historien i frisk erindring, så vil vi lige give et kort resume. Og når jeg siger vi, så tænker jeg dig, Kim.
Skal jeg? Okay, ja.
Altså, der er jo sket en hel del, men bare sådan den korte version, så at sige.
Okay, ja. Jo, men det handler om Paul Sibbel, som kommer fra en lille by i Ohio i USA. Han er blevet udvalgt af det amerikanske spejderkorps til at rejse på en sydpolsekspedition med kommandør Byrd. Fordi kommandør Byrd skal flyve over Sydpolen som den første.
Ja, og det virker rigtig fedt, fordi Paul Sibbel har lyst til det, og Byrd er hans store idol. Men så sker der jo en masse bøvl, ikke også?
Jo, altså det viser sig så, at det er ikke lige så romantisk og fedt, som man måske kunne forestille sig. Han kommer under noget af en modbydelig kaptajn, og han har det hele taget hårdt på den der rejse, hvor de rejser med et træskib, et gammeldags sejlskib til New Zealand. Og nu står han lidt i den situation, at han måske bare ender med at skulle transportere ting til Sydpolen, men altså ikke får lov til at overvintre der, som vel var det, han havde fået stillet i udsigt til at starte med.
Ja, lige præcis. Og det er jo bare ikke lige så dramatisk, hvis det var den første spejder på New Zealand.
Ja, det var han vel heller ikke, tænker jeg. På
nej, nej, nej. Det var bare, nej. Der er ikke meget historie i det. Fordi de sejler med det her gamle træskib, som du nævnte, så er de blevet forsinket. Hele ekspeditionen bliver forsinket. Og i stedet for at kunne sejle frem og tilbage med gods 3 gange, så kan de kun nå 2 gange. Og alt det her besvær, altså, det har fået mig til at huske den gamle spejdersang. Den der med alt besværet er mening i, og selv det fedeste job, det er der kræfter og træning i for den, der aldrig giver op. Og vi er i historien nu, de er i en lille by, der hedder Dunedin på New Zealand, og de er i gang med at skulle pakke deres ting, og så rejse det sidste stykke til Sydpolen. Så Kim, skal vi ikke bare kaste os ud i historien?
Og hvis jeg lige må sige noget, vi skal jo huske, at vi også har Nadja med stadigvæk, den første danske kvinde, der har rejst på ski til den geografiske Sydpol. Hende skal vi også høre mere fra i det her afsnit. Og så kan du bare fortsætte, Sten.
Uha, nu skal de til Sydpolen, men de har masse ravelse, ikke? Klaverne for eksempel, 2 af dem. Så hvordan får de det hele med? Jamen, man kan jo lade noget blive, men man kan også bare proppe rigtig meget i skibet. Så der tager ligesom den sidste løsning. Så City of New York bliver fyldt med ting. Der er en gammel sømand, der kommer forbi. Så siger han, hey, jeg kan godt gætte, hvor I skal hen. Så siger han, nå, det er nok, fordi du har læst det i avisen. Nej, og jeg kan gætte, I skal ned på bunden af havet. For det kommer I til. Er I klar, hvor meget det blæser? Altså, du ved, fra New Zealand til Sydpolen, der er jo ingenting. Der er jo kun vand. Så når der kommer vind, så er der ikke noget, der stopper det.
Ah.
Altså, det er virkelig, virkelig stormende. Så hver breddegrad har sådan et skrækkeligt navn, som The Roaring 40s og The Screaming 60s. Og, altså, det bliver bare værre, værre, værre. I har læsset skibet alt for tungt. Det kommer bare altid at klare det her. Men der er jo ikke noget at gøre, vel, for de skal have nogle ting med til at kunne overleve et år på Sydpolen. Så de er nødt til at tage chancen. Nu sejler de afsted. Den er så tungt læsset, den her City of New York, at Bollinger er nødt til at trække den med en kæde.
Okay.
Ja.
Så altså, det er ligesom, hvis den ene bil, dens motor stopper, så kan man sætte sådan et trækbånd mellem de to, og så kan man...
Ja, lige præcis. Det betyder så også, at det skib, der ikke kan tåle is, sejler forrest. Det var egentlig lidt negativt, men altså... Nå. De kommer alligevel til Sydpolen. Mirakuløst nok, kan man sige. De klarer den simpelthen. Og nu kommer vi til The Ross Barrier.
Ja.
Ja, den hedder The Ross Shelf i dag, men barrier er egentlig et meget bedre ord. Det er en kæmpe stor gletsjer. Fordi det er så koldt, så fortsætter gletsjeren ud over vandet. Hvis du kan forestille dig det. Is kan jo flyde på vand.
Ja.
Så hvis du har en gletsjer, den når vandet. Normalt vil den kælve og knække af. Det gør den her også, men den fortsætter et godt stykke ud.
Før den kælver.
Så det vil sige, at du sejler hen til en mur af is. Du har vandet, og så har du sådan en kæmpe mur af is, som kan falde ned i hovedet på dig hvert øjeblik. De skal over den her mur, og så skal de læse alt deres batteriel af op på ismuren. Og så kører den, fordi det er jo et dårligt sted at have en base. Når det kan kælve.
På et gletsjer, der falder langt, ja. Falder hed, ja.
Ja. Men de er nødt til at have, altså de har planlagt at have basen på gletsjeren, bare lidt længere væk fra havet. Så det gør de. Dem begynder at læse af, og det tager jo lang tid selvfølgelig. Ikke? Og så skal de her materialer så køres med hundeslæde, hen på basen skal være. Det tager også lang tid. Imens det her sker, der sejler Bollinger tilbage til New Zealand og kommer igen med materiel. Så de når altså to ture, men nu lukker isen også af. Så det skal bare hurtigst muligt, alt hvad på Bollinger skal af, og så skal hun ud.
Ja, for hun kan ikke tåle is.
Hun kan ikke tåle det. Okay. Det er jo lidt farligt miljø at have hastværk på kanten af en gletsjer. Og ulykken sker jo også, da kælver et kæmpe stykke is af og falder ned mod Bollinger og City of New York. Den store bølge, der bliver skabt, når isen falder ned i vandet, det giver jo skibene et ordentligt rystetur. De vil helt sikkert have været blevet væltet helt omkuld og taget vand ind, men de er bundet sammen, så det hjælper dem lidt. Men oven på skibet står en stakkels flymekaniker, der hedder Benny. Og Benny, han får en ordentlig tur. Han bliver simpelthen skudt ud over kanten af det her skib her. Og ned i det iskolde vand. Og nu kan besætningen se, at dels så er Benny i vandet, dels er en flyvingen for den her Ford Trimotor, de skal bruge jo, ellers er der ikke noget fly. Det er også på vej til at synke ud. Det ligger lige på kanten af isen, ikke? I det øjeblik sker der noget, som gør Paul, sådan skal vi sige, dobbelt bekymret, ikke? Fordi Billy viser sig fra sin stærke side. Han er jo god svømmer, det ved vi. Han har svømmet ud til de her skib så mange gange. Han kaster sig i isvandet og svømmer hen for at hjælpe Benny. Ren selvopoffrelse. Ligesom med Scott dengang.
Ja, ja, ja.
Det hjælper så ikke alt noget, fordi han bliver taget op i en redningsbåd og sådan noget. Men det er jo princippet i det, ikke? Og Bert har set det hele.
Han har set, hvor resolut Billy handlede. Og...
Lige præcis. Og journalisterne har set det hele. Og vi skal tænke på, at det er jo moderne tider, 1928, så man kan sende radiotelegrammer fra basen ud i omverdenen. Så derfor er det ekstra spændende nu her til sidst, hvor de har fået læst alle materiel af. Og Bert skal fortælle, hvem de heldige 42 er, der skal blive på Sydpolen. I bedste tv-underholdningsstil, eller radio er det vel, der vil vi nu trække spændingen lidt og lave et break, hvor vi hører om den moderne polartfærd. Polart, det er sådan en kylling.
En lille kylling.
Polarfærd.
Der er ikke noget D til sidst.
Der er ikke noget D.
Polar. Hej Nadia.
Hej Kim.
Nu har du jo været der selv, og det er jo sikkert noget, der er svært at forestille os for os almindelige danskere, der sidder i vores hyggelige lille hjem med pejsen og så videre. Altså, hvordan er det Hvordan føles det at være på Sydpolen?
Altså, det var en helt vild oplevelse på mange måder. Jeg tror, noget af det, der fascinerer mig rigtig meget ved de her steder, det er nok noget, mange kender, som måske dyrker dykning og sådan noget, det er, at der er noget helt vildt fascinerende ved at være et sted, hvor det ikke er meningen, man skal være. Altså, hvor miljøet egentlig ikke tillader, at man overlever som menneske, medmindre man har en masse udstyr, der kan hjælpe en. Så det er en del af det. En anden del er jo selvfølgelig, at miljøet er ekstremt. Der er koldt, luften er tør, man får næseblodet, læberne revner. Så det kræver rigtig meget for at overleve. Men så er det også, altså, det er jo enormt øde og isoleret. Man er langt væk fra teknologi, man er langt væk fra Netto, hvis man mangler et eller andet. Man er langt væk fra venner og familie. Og det der med at være overladt til sig selv på den måde, er også både fascinerende, men også meget, meget lærerigt på rigtig mange måder.
Så hvad lærer man for eksempel?
Man lærer sig pris på Netto. Altså, noget af det, jeg lærte, særligt det år, jeg var dernede i starten, det er, hvad der er vigtigt i livet. Altså, man lærer sådan lidt, at det måske ikke er så meget de materielle ting, men hvem man savner, hvorfor man savner dem, og hvad, og hvorfor man savner det. Så man får sat sådan lidt perspektiv på tingene, synes jeg. Og så lærer man også, at man kan undvære rigtig, rigtig mange ting.
Vi skal lige høre, at du sagde, at man fik næseblod hele tiden.
Altså, det er simpelthen, fordi luften er så tør, så slipper hende ind i næsen tør ud. Så lidt ligesom, hvis man er forkølet lang tid, så bliver næsen irriteret. Der er også virkelig meget statisk elektricitet, for eksempel, så man går også rundt og giver hinanden stød hele tiden. Så det er sådan en anden charme ved at være dernede.
Okay. Det er jo en ting, man ikke lige læser i bøgerne.
Men, præcis.
Sjovt.
Det skal vise sig at være lidt af en tilfældighed, der sørger for, at Paul Sippel kan blive på Sydpolen. Og det er også noget, jeg gerne vil have, at du derude skal bide godt mærke i. Det er værdien at have de rigtige spejdermærker.
What?
Det er det rigtige spejdermærke, der redder Paul Sippel. Se, sagen er den, at denne ekspedition har lovet adskillige udstoppede pingviner. De har lovet at udstoppe pingviner og hjembringe den til det naturhistoriske museum.
Ja.
Ja. Men det er jo en presset ekspedition, ikke? Ham, der skal stå for at lave alle de her pingvinpræparater. Jamen, han har ikke rigtig sådan ordentligt udstyr. Nu er det blevet efterladt hjemme på New Zealand. Og han er lidt i krise. Han har fået meget mere ansvar, fordi at en anden, han skulle dele ansvaret med, har fået stress af en eller anden grund her. Og blevet på New Zealand.
Af en eller anden grund.
Af en eller anden grund. Så Larry, som han hedder, biologen der, han har et problem. Han har brug for en, der kan hjælpe ham med pingvinerne. Og det viser sig, at Paul Sippel har taget mærket i udstoppet dyr. Lige præcis.
Ja, der
han har udstoppet dyrmærket. Et mærke, som vi jo nok desværre ikke... Jeg kan ikke rigtig huske, om vi har det. DDS har det sikkert. Jeg synes, man skal tage det, hvis man får muligheden i hvert fald. Fordi det er
sådan, beredt, som man siger.
Han er beredt. Så derfor så bliver det ligesom bedømt, at Paul Sippel, han er en mand med en vigtig opgave. Han må gerne få lov til at blive og overnatte på Sydpolen.
Overnatte?
Det var overnatte. Overvintre.
Ja, det er lidt vildere.
Og overvintre.
Men det er vel også overnatte, fordi det er vel bare en lang nat?
Ja, det er faktisk en lang nat, ja.
Ah.
Der går selvfølgelig lidt. Nu vinker vi farvel til Billy, han sejler ud af historien, og mange andre mænd. Nu er det de her 42.
Han kunne ikke udstoppe pingviner?
Han kunne ikke udstoppe pingviner.
Han var måske den bedre historie. Den bedre mand.
Ja.
Han har ikke taget det rigtige duelighedstegn.
Nej, lige præcis. Så hvem griner nu? Ja. Hvad er mediefolk, ikke? Udstopning af dyr, det er der, den ligger. Og Billy, det er selvfølgelig ærgerligt for ham, han ikke fik lov til at overvintre. Men han fik et dejligt liv, og han blev... Kim, hvad tror du, han blev?
Hvad blev han? Svømmer, olympisk svømmer.
Hans far var møbelpolstrer.
Hans far var møbelpolstrer.
Ja, altså lavet spring, for han bliver selvfølgelig skibskaptajn.
Ja.
Det er jo en smuk karriere, ikke? At gå for at være blind passager, og så ende som kaptajn.
Så. Det er rigtigt.
Ja, han får også lidt en happy end her. Paul, han begynder at interessere sig lidt for at køre hundeslæde. Det er også et andet job, der er godt at kunne, fordi de skal køre masser af materiale frem og tilbage, inden de bliver vinter, og de bygger den her base, som er nogle hytter, som de graver halvt ned i sneen, og så graver de tunneller mellem de forskellige hytter. Der er en del slædehunde med, og der er nogle slædehunde fører, som ligesom kan finde ud af det der. der er også nogen, du ved, de får valpehunde. Så på den måde...
Ja,
det gør det.
Ja. Så der er helt der var kun mænd med, men der er ikke kun hanhunde.
Nej, der er ikke kun hanhunde. Så de har en... der kommer nye til hele tiden. Og de dårligste og de grimmeste valpe, det kan Paul få lov til at få.
Ja.
Så han har sådan nogle vandartede hunde. Men han er faktisk ret god, ikke? Og for ligesom ved hjælp af kærlighed og respekt og masse øvelse, skabt sit eget hundespand. Og er der noget, der kan være... Du ved, jeg har jo haft en hund som barn, ikke? Man kan få et ret tæt bånd til sådan en hund. Du ved godt, de er jo ikke kæledyr, sådan nogle slædehunde der, men alligevel, der er jo ikke så mange andre at snakke med derude. Men han tror, han får et ret fedt forhold, især til hans førhund, Erebus, eller Boss, som han bare bliver kaldt. De kører altså rundt og samler materialer og bygger base, og så skal de jo også fange de her pingviner ind og pelse dem, og hans job bliver ligesom først at slå ihjel, hvilket er ret let. De her dyr har aldrig rigtig set mennesker før. Så det er
okay,
ikke
de løber ikke væk.
Det er bare pløgten. De bliver frosset, kan man sige. Det sker helt naturligt. Og så skal man tage pelsen af dem, gøre dem klar til udstoppet, og kødet bliver så enten spist af hundene eller af menneskene.
Ja, ja.
Der bliver meget pingvinbøf den vinter der. Nå, de overnatter, og de ved, der sker jo egentlig mange ting. På den side, så sker der ikke så mange ting. Det er en vinter, der er ikke noget sol. Solen står aldrig op. Det er super koldt. Og du ved, der bliver brugt en hel del af den medicinske alkohol, så at sige. Det er alt det, vi kender. Masser af druk. Mænd, der klæder sig ud i dametøj for at underholde, og lidt revy og ting og sager, ikke?
Alt det, vi kender, siger
du? Alt det, vi kender, ja.
Ja.
Det er på simpelthen, så bliver der er en, der bliver så fuld, de er nødt til at slå ham ud med en ski, fordi han er for voldelig. Jeg selv synes, det er et smukt billede. På et tidspunkt er det næsten lige ved at være alvor. Fordi det her helt utroligt nådesløse klima på Sydpolen er flere gange ved at tage livet af Paul. Altså, det mindste ting kan slå dig ihjel, og der er alle mulige mærkelige vejrfænomener, der virkelig kan fjerne din orientering. Det er jo farligt, når det er så koldt, ikke? Paul Schippel, han oplever blandt andet det her et whiteout.
Whiteout?
Ja, og der skal man forestille sig...
Er det noget med hvid, ikke?
Jo, at du har jo... grunden er jo hvid. Der er sne og is. Og himmel kan også være hvid, hvis det er overskyet.
Ja.
Hvis der så er tåget oveni,
ja,
så får du sådan noget hvid. Og det sollys, der er så svagt, at det ikke giver skygger. Så du får ligesom, altså, skygger giver de her 3D-effekter, der gør, at vi kan orientere os rundt. Det er væk nu. Alt er bare hvidt.
Ja. Og man kan ikke se, hvor tæt ting er på, hvor langt de er. Og...
Nej, jeg tænker, det er ligesom, lidt ligesom, du ved, når du lukker øjnene, så er alt sort. Der bare lukker øjnene, så er alt hvidt, hvis man kan forestille sig det.
Ja.
Det er jo ikke så rart, når man nu kører hundslæde.
Og lige pludselig så er alt bare hvidt.
Så er alt bare hvidt. Og Paul Schippels sidemand, han forsvinder simpelthen, altså kommer til at køre den forkerte retning. Jeg kan jo ikke se.
Sidemand? Altså, hvordan skal det forstås?
Jamen, de kører i teams, så der er en bag ved ham, tror jeg, der er, som lige forsvinder. Så er han bare væk. Og han er væk i lang tid, og de leder ham. Det er jo rigtig svært, fordi vejrforholdene er dårlige. Men sådan mirakuløs vis, så overlever han altså ved sådan lidt tilfældigt, at han kører ind i et af områderne, hvor de er i forvejen. Ikke, hvis han havde kørt den anden retning, så havde han været helt væk. Ja. Og han så kan ligge sig i soveposen, og så får hundene til at ligge sig ovenpå ham, så han kan få lidt varme gennem dem. Men det er bare sådan et eksempel på, at du er ude og køre en lille militur, og så er der en eller anden situation i løbet af 5-10 minutter, og så er du i livsfare.
Ja, det er vildt.
Ja. Men ellers så går vinteren jo med at skære pingviner i stykker og vente. Men nu hvor sommeren kommer, der får Paul Schippel en slags specialopgave af Bird. Paul har endelig vist, han kan jo nogle ting trods alt, ikke? Han kan køre hundeslæde, man kan stole på ham. Og der er en opgave, som er lidt svær, som det ikke er alderen værd, der kan løse. Ser du, det er ikke kun det naturhistoriske museum, der er interesseret i pingviner. Det er også en zoologisk have.
Ja.
Pingvinen er et meget svært dyr faktisk at få ud og i en zoologisk have. Altså, de lever jo bare, bare langt væk, og man har ikke nogen erfaring med, hvordan man passer på dem og sådan noget. Nej. Kunne de godt tænke sig i Amerika at have kejserpingviner og adelépingviner?
Men de skal så ikke udstoppes?
De skal ikke udstoppes. De skal være levende. Paul skal fange dem. Og så skal han ligesom passe godt på dem, og så skal han tage dem med hjem i live. Så det er zoologisk have. Og det er jo ret let at fange de her, altså let og let, men kejserpingviner, de her sjove, der går, som nu har set i tegnfilm og film. Det er så på en måde et spørgsmål at løbe dem op, og så fælde dem, takle dem, holde fast i dem, og så tage dem med hjem. Og der har Paul og hans venner bygget et pingvinfængsel, vil grave et stort hul i isen. Og det går jo rigtig godt, at få fanget 12 stykker der.
Ja.
Og så er der jo så er der pause. Og han sidder der og spiser vel noget stegt pingvin eller noget spæk, eller eller hvad det nu har. Og så hører han, hvad er det dine pingviner, der går rundt? Så er de stalme sluppet fri, pingvinerne.
Ja, okay.
De er femlig utrolig dygtige til at slippe fri. Altså jeg tænker, der var den der gamle animationsfilm, Madagaskar hed den. Der var nogle pingviner,
ja,
der jo altid ville slippe ud af zoologisk have.
Yes.
Og tilbage til Antarktis. Det er lidt det samme, der sker her.
Og de er bare på Antarktis.
De vil
ud af fælden.
Ja, ja. Og de kan nogle ting. De kan sådan sikkert planlægge, føler Paul. Han bliver sådan mere og mere sådan, de konspirerer imod mig, pingvinerne.
Okay.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Du er skruet ind på programmet her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Spejderliv, som består af Sten Eriksen og Kim Pedersen. Og i deres podcast, der er vi altså godt i gang med at høre omkring den første spejder på Sydpolen. Og vi vender her tilbage til historien om vores hovedperson, Paul Sibbel, som stadig er fanget i et pingvin-dilemma.
Og de... De kan alle mulige tricks. Nogle gange så kravler de oven på hinanden for at hoppe ud.
Og det tror jeg da også er den der animationsfilm.
Ja, nogle gange bruger de deres næb til at hakke trappetrin ud i isen.
Men på den anden side, altså, hvis man nu fanger dem i is, altså, det giver vel god mening, at de har udviklet teknikker til at komme fri,
ja,
af is. Altså.
Så nu prøver de noget mere. De sætter olietønder rundt om hullet og bambuspinde. Det er ikke tage pingvinerne også. Det er ligesom de der bambuspinde. De kan tage dem op med næbet. Først er de der olietønder, og så fast vaksposter på de der pingviner. Der bliver de holdt indspærret. Så der er simpelthen en fast vagt på pingvinen. Så er der et andet problem med pingviner. Pingviner spiser jo fisk i havet.
Ja.
De er ikke sådan vant til at spise fisk på landjord. Der er for ikke nogen fisk.
Der er pingvinkød.
Der er noget pingvin, ja. Så det er jo sådan lidt klammer, men det vil de så leve med. Men de kan simpelthen ikke finde ud af at spise ligegyldigt, hvor sulten er, når maden er på land. Så det eneste, man må gøre, det er, at man må takle pingvinen igen, åbne gabet på det, så stop maden ned i halsen på
dem. Nej.
Og det er hans opgave. Det er hans opgave.
Ej, det lyder virkelig.
Ja.
Altså, I var meget heldig, at han fik lov til at blive der. Det kan jeg godt se. Ja. Når det nu er så et så ugæstfrit område at være i, hvordan kan det så være, at du vendte tilbage til Sydpolen igen?
Den anden tur var jo ret anderledes, i og med, at vi ikke var et sted, altså i en forskningsstation, men ligesom var i bevægelse der fra kysten og ind til Sydpolen. Og grunden til, at jeg sagde ja, var rigtig meget forskningsdelen, fordi jeg synes, den her forskning i, hvordan vi som mennesker reagerer og overlever de her ekstreme steder, er rigtig spændende. Men så er der jo også, altså det er jo også den fascination af ekstrem sport og at lave de her vilde ting, som at stå på ski i 50 dage, altså det er jo en fed udfordring i sig selv også.
Var det så hårdere eller mindre hårdt, end at bo på en forskningsstation i rigtig lang tid?
Og det er også et virkelig godt spørgsmål, fordi det er jo hårdt på forskellige måder. Det er nok mere mentalt hårdt at være på en forskningsstation, og så på den anden side er det også mentalt hårdt at lave den samme aktivitet hele dagen, hver dag i 50 dage. Altså fysisk var det selvfølgelig meget hårdere. Det er jo alligevel knap 1000 kilometer, man står på ski. På den anden side er man også beskæftiget hele tiden. Så ja, altså jeg vil sige, det er sådan lidt 50-50, men på lidt forskellige parametre.
Okay.
På et tidspunkt er det næsten lige ved at være alvor. Fordi de har taget en stor flyvemaskine med, men de har også taget nogle mindre med. Der er nogle ekspeditionsmedlemmer, der er ude at tage en flyrejse for at ligesom observere. Og den bliver væk, det her fly. Det kommer ikke tilbage igen. Og Paul og hans hunde er ude og prøve at finde dem. Ikke prøve at finde dem, men de lægger depoter ud for dem, der prøver at finde dem.
Ja, okay. Ja.
Men der får han en, skal vi sige, lidt rystende oplevelse. For det er det her fly, hvor Bert, han er ude og søge efter mit fly. Og da han kommer tilbage igen, så kan han mærke, Bert, han er meget beruset.
Okay.
Ja, for der er lige en ting, du skal vide, Kim.
Ja.
Bert, han er aldrig sådan flået over Nordpolen.
Hvad?
Han snød.
Så det er derfor, vi ikke kender ham, jo.
Ja, han har fikset det i logbogen. Han har en pilot, Floyd Bennett, der flyver for ham. Problemet er, at Floyd Bennett er desværre død.
Aha.
Ja. Så, så Bird er bange for at flyve.
Nej. Hvad er det her for noget?
Han er angst, og derfor har han drukket sig mod til, ikke? Det er lidt en uhyggelig ting at sådan opdage på det her tidspunkt. Altså det der er, at de skal have flyet til at flyve over en bjergkam på et tidspunkt. De kan simpelthen ikke få nok. Og de må kaste alle mulige ting ud for at ligesom, få det til at lette. Og der har Bird ligesom tænkt, kan jeg vide om ikke have halvanden flaske vodka ligesom kan hjælpe lidt på det her. Men det, man kan godt forstå, at han styrtede ned flere gange. Selvfølgelig han er bange for at flyve. Det er da klart. Men han er nødt til at spille rollen jo, ikke?
Det er det eneste, han har.
Han har samlet alle de her penge, han har kamerafolk med, alt det der, ikke? Han er nødt til at spille rollen.
Det er jo vildt. Nå. Nøj, hvor er det vildt.
Ja, man skal aldrig møde sin helte, vel? Det er sådan, at det var. Nå.
Tiden går. Det er fair nok, at Bird Hop ikke blev til noget.
Ja.
Det er fair nok.
Men okay. Den store dag oprinder. Bird tager lige en ekstra shoot, så flyver han med kameraholdet der op over Sydpolen, og de kaster en lille sten ned med den amerikanske flag, og det var altid, ikke? Paul Schiple oplever også, igen for der er radio, at den amerikanske radio laver en særlig Paul Schiple-dag i radioen, hvor de sender et helt teamsprogram til ham, hvor hans mor blandt andet taler i radioen.
Mm.
Og da begynder han simpelthen at græde. Men han er jo nødt til at skjule det. Så de andre, altså, de skal jo tro, at han er en rigtig mand, ikke? Og det er jo egentlig trist. Han kan nok, jeg kunne forestille mig, at Paul Schiple er begyndt at længes hjem, og det kan man jo vel godt forstå.
Ja.
Om ikke andet, så har Paul jo i hvert fald fået talent inden for hundesledekørsel. Og hans sådan skabagtige små valpe der er blevet nogle ret gode sledehunde. Især hans førhund, Boss. Og da der kommer sådan en stor geologisk ekspedition her om foråret, så vil de gerne låne hans hunde.
Ja.
Han får ikke lov til selv at komme med. Nej. Men de kan godt bruge hundene og slæden. Og det er jo på sin vis sådan lidt en æres sag, vil jeg sige, ikke? Altså, der har han virkelig fået skabt det eller andet, som andre kunne bruge. De tager så afsted, og der går nogle uger, og de kommer hjem igen. Han sådan, kan vide, hvor min hund egentlig er henne.
Mm.
Når man får at spare på fodret, så er vi jo skudt den jo.
What? Ah.
Og det er jo selvfølgelig noget af et slag. Men så siger nogle af de her fra ekspeditionen, hey, du kan godt huske din førhund, ikke? Det du ved. Den der flotte førhund, Boss, ja. Vi tog et billede af den, inden vi skød den. Så det kan du få. Ja. Men okay, til deres forsvar var det sådan rimelig standard, at de der hunde skulle skydes til sidst, når der ikke er brug for dem længere, så de kunne spare på maden. Men, altså, det kan ikke være sjovt, når ens bedste hundeven lige blev plukket, mens man ikke. Hvis man lånte dem ud. Kæft, hvor er det tarveligt. Hold op, hvor er det tarveligt, det her. Men Bird har fløjet, filmen er blevet lavet, der er sådan set styr på det hele. Nu er det bare et spørgsmål at komme hjem igen. Og Paul har den sidste opgave, der er at få pingvinerne hjem på skibet.
Ja, det glæder mig til det her. Jeg forestiller mig sådan et eller andet cirkus klovne nu.
Ja. Det skal dog vise sig ikke at være så let for Paul. Fordi når foråret kommer, og man kan begynde at bevæge sig udenfor igen, der bliver han ramt af en ret skrækkelig skulderskade. Han får simpelthen trukket sin ene skulder af led, fordi han har båret på så mange pingviner. De er jo ret tunge, sådan nogle, ikke? Og de skal jo, og de er jo frosne. Altså, han har simpelthen fået trukket sin skulder af led. Og de sidste 3 måneder af hans antarktiske færd, da han har markant nedsat arbejdsdygtighed. Så nu er det vist på tide at komme hjem. Og det er jo en stor dag, da skibene kommer igen. Med de her pingviner her, de har det jo ikke så godt. Altså, de trives ikke i fangenskab. Lad os bare sige det. De ser lidt syge og dårlige ud efterhånden. De spiser jo ikke så godt. Og man tænker, vi må hellere komme dem på et hurtigere skib. Vi får dem hurtigere hjem. Og et af de skib, de har lejet, det er en hvalfanger, der hedder Ross. Og sådan en hvalfanger, hvis du kan forestille dig, lidt ligesom en færge. Borgen kan åbnes. Så hvis du har...
Har en stor val, så kan du lige skåle den op.
Så kan du lige trække den op.
Ja.
Med et spil, og så, du ved, så skærer man alt spækket fra og koger olie på det, og så ud med valen igen.
Aha.
Det vil sige, at der er sådan et rum inde ved borgen, der er lidt under vand. Der er nærmest sådan en form for swimmingpool.
Ja.
Perfekt sted til pingviner. Så der får pingvinerne lov til at bo, og så skal de ellers sejle tilbage til Amerika. Men sømændene på Ross er ikke glade for det her.
Nej.
Når de kommer til de varmere himmelstrøg, og vandet bliver dejligt varmt, så kan de nemlig bruge det som swimmingpool.
Altså sømændene?
Ja, det kan de.
Men nu er der pingviner.
Men nu er der pingviner, så nu kan de ikke bruge det. Og der er jo også noget med, måske sådan et sømandsovertro, at det giver uheld med at have fugle ombord.
Hvad der giver ikke uheld? Altså det er
jeg kaster bare nogle ting ud i luften. Det er bare fordi, der kommer til at ske, der sker nogle mærkelige ulykker.
Nej.
Med Pauls pingviner. Desværre bliver nogle af dem ramt af en meget stærk lydbaseret rengøringsmiddel. Man skal jo bruge nogle krasse sager, når du har sådan en resterne af val spredt rundt over gulvet. Det er meget, meget stærk sæbe, og der er altså på mystisk vis bliver det spildt ned over nogle af pingvinerne, som lider en meget, meget grim død af det. Der er stadig nogen tilbage, dog.
Det gode ved den her fortælling, det er, at man virkelig får respekt for søfolk bagefter.
Ja, der er dog nogen, der overlever. Lige indtil de spiser fisk forgiftet med ammoniak.
Ja, okay.
Så dør de sidste pingviner.
Det er derfor, det er så svært at få dem til zoologisk have, fordi sømænd er sygt overtroiske.
Det er jo noget slag for Paul Scheepel.
Jo, må man sige.
Og en meget, meget trist historie. Men da Paul Scheepel, han bliver en gammel mand, der skriver han sin selvbiografi, og der siger han, at den her pingvin-historie, det er faktisk der, hvor han fik det bedste råd nogensinde i hele sit liv.
Det bedste råd?
Vi skal lige spole lidt tilbage. Du kan godt huske, at han måtte tvangsfodre pingvinerne med alt muligt mærkeligt. Alt fra pølser til sæl til andre pingviner og sådan noget.
Ja.
Men det er jo ikke det, pingviner spiser. Så situationen er altså, at de har fanget de her pingviner, og de skal prøve at give dem noget mad og holde dem i live, men de ved ikke, hvordan man gør. Og de kan ikke slutte op nogen steder, og de har jo ikke internettet. Men de har radio.
Ja.
Det er næstbedste internet.
Som man jo kalder det.
Så nu får Paul Scheepel opgaven om, at han skal simpelthen telegrafere de store zoologiske haver, og så spørge dem, du ved, hvad spiser pingviner hos jer, eller sådan noget, ikke? Find nogle pingvineksperter. Og han kommunikerer med de store i USA, St. Louis, Washington og Bronx, og de vender tilbage, og så siger de, at du ved, pingviner, de skal spise fisk, og gerne noget torskelever, hvis jeg har. Og det er lige præcis det, de ikke har. Så han lærer ikke noget som helst. Skuffet må han gå tilbage til Bird og sige, jeg ved ikke noget, og jeg har prøvet alt. Jeg har ringet til alt. Men, siger Bird, har du ringet til Edinburgh og Hamburg? Nej, siger Paul. Men du sagde jo, at du havde prøvet alting, siger Bird. Nå, så må Paul vandre væk med røde kinder, og det er lidt pinligt det hele. Men som årene går, så kan han godt se det fornuftige i det, ikke? Altså, det er jo sådan en problemløsning. Ja, hver gang han står med et hårdt problem, han ikke kan løse, så dukker Birds stemme frem inden i ham, og han kan tydeligt høre, han siger, jamen har du prøvet Edinburgh eller Hamburg? Og så tænker han videre, og så finder han en anden løsning på det, ikke?
Okay, så det er ligesom en opfordring til at blive ved, til ikke at give op?
Ja, lige præcis. Og har man virkelig prøvet alt? Altså.
Ja.
Og det har man jo sjældent, trods alt.
Alt er meget.
Alt er meget. Så måske er der en løsning alligevel. Så selvom pingvinhistorien her var det fælleste job, så var der jo mening og træning i det.
Ah, jeg ser godt, hvad du gjorde der. Eller jeg hører det.
Ja.
Ah.
Jeg har også lagt op til det ret lang tid efter, så det måtte jo komme, ikke? Nu, på trods de døde hunde og de døde pingviner og alt, hvad han havde gennem, så kommer Paul tilbage til New York. Han bliver modtaget som en helt. Ikke? Folk er jo ellevilde. Han får lige hjælp af sin søster til at skrive bogen, der hedder A Boy Scout with Bird. Den sælger rigtig godt. Den bliver oversat til 7 sprog, heriblandt dansk.
Ja.
Jeg har den, blandt andet. Jeg har brugt den lidt til det her research. Jeg har også brugt 5 andre bøger. Og det er jo fordi, at A Boy Scout with Bird er fuld af løgn.
Okay.
Eller fuld af løgn, men han har fjernet alt det slemme, ikke? Fordi Bird, han forstår marketing og image, ikke? Han har lige læst det igennem. Og Spider Corps, de forstår også marketing og image, ikke? Det er lige læst det igennem, ikke? Så vi fjerner alle de kedelige ting. Ja. Altså, der er nogle ting, der er med efter det med hunden, og det med pingvinerne og sådan noget. Det er med, men sådan det med alkoholen og sådan noget, det har man ligesom glemt lidt. Men den historie, den skaffer Paul en lille smule penge. Klart, de fleste penge går selvfølgelig til forlæggeren. For de penge, der tager han ud og rejser og ser verden, altså den varme del af verden, han tager varme steder hen.
Så kan kompenseres lidt.
Og mens han er i den egyptiske ørken, der får han et telegram fra Bert, at han vil gerne lave en ny ekspedition til Sydpolen. Og den her gang, der får han sådan en rigtig rolle. Nu bliver han en betroet mand. Og det sætter gang i Paul Sibbles karriere som polarforsker, som er ret ekstraordinær. Han er med på alle Bird-ekspeditioner. Det er der vist nok fem af.
Jeg skal lige høre, hvorfor tager Bird til Sydpolen igen?
Jamen, du ved, der er der altid noget mere at komme efter.
Du forstår ikke helt, hvad der er, der driver vandet.
Jamen, nu er det ligesom blevet hans ting.
Okay.
Han er også blevet admiral nu.
Okay.
Han er blevet viceadmiral. Paul Sibbel er også med til at overvintre på den geografiske Sydpol.
Okay, så han tager faktisk til Sydpolen, ikke bare til Antarktis.
Ja. Mm-hmm. Der bliver bygget en base der. Han er med til at grundlægge. Sibbel var også amerikanernes repræsentant, da man forhandlede sig frem til det, der gælder i dag, nemlig at der ikke er nogen nationer, der ejer Antarktis. Mm-hmm. Det er sådan et fælles menneskeligt område, hvor der kun må være forskningsstationer, men ikke noget militært.
Så selvom det måske ikke var den allerbedste præmie for at have optjent 59 duelighedstegn, så ender det ender med at blive hans liv.
Ja, det gør.
Sydpolen.
Han bliver en meget anerkendt polarforsker, udvikler alle mulige forskellige ting. Nogle sådan højdepunkter er jo, jeg tror, jeg har læst, der er fem forskellige steder på Sydpolen, der er opkaldt efter ham.
Skal vi ikke lige finde dem så?
Jo, lad os gøre det.
Okay, jeg har dem her. Så der er Sibbel Coast.
Mhm.
Sibbel Island.
Ja.
Mount Sibbel.
Ja.
Sibbel Ridge. Og Sibbel Station. Jeg tænker, det sidste lyder som en base.
Ja, en forskningsstation.
Jeg har et sidste spørgsmål til dig. Jeg skal høre, om du nogensinde har hørt om Paul Sibbel.
Ikke før du sendte en mail.
Nej.
Altså, jeg kan jo tilføje også nu, hvor du nævner Paul Sibbel, at noget af det, der er specielt ved at tage sådan en skitur til Antarktis, det er også, der er så få, der gør det. Så man kommer hurtigt til at føle også, at man går i fodskridtene af de her store mennesker, der ligesom har banet vejen. Så sådan en som Sibbel, og selvfølgelig også Scott og Amundsen, så det er jo også en ret speciel følelse, når man er dernede.
Sådan lidt historiens vingesus.
Lige præcis.
Ved du hvad, Nadia, rigtig mange tak, fordi at, jeg måtte ringe til dig.
Det var da så lidt, og en fornøjelse, at jeg måtte være med.
Jeg tror, det største indtryk, han har gjort i min og din hverdag, Kim,
ja,
det er, at han har opfundet sådan et koncept, som vi bruger, ikke hver dag, men vi bruger, når det er vinter.
Ja.
Og det er det, der hedder windchill-effekten. Har du hørt om det?
Voldborg har stået inde og forklaret noget med, at når det er et eller andet minus 3 grader, så blæser det. Ej, så føles det så måske som minus 7 grader på grund af windchill-faktoren.
Lige præcis det der med, du har en temperatur, men det blæser, så føles det som noget andet. Det er simpelthen ham, der har været med til at udvikle, og det er ham, der har navngivet det. Og er der et sted, hvor man kan finde ud af, jamen minusgrader plus blæst, det er koldt, jamen så er det der på Sydpolen. Altså, han er helt rigtig vant til at gøre det. Så hver gang, at vi nu ser vejrudsigten, og det der lille tal i parentes, hvor der står, hvor meget det føles som, så kan vi jo tænke på Paul Sibbel, den første spejder på Sydpolen.
Og her slutter historien, Sten. Mange tak.
Jamen, jeg synes, den, der virkelig fortjener tak, det er jo Nadia.
Det er rigtigt. Vi er rigtig glade for, at hun har lyst til at fortælle om, hvordan det er at være på Sydpolen, og hvordan det er at stå på ski hele vejen ind.
Ja, hvor er det vildt at stå på ski til Sydpolen og tilbage igen. Altså, det er fantastisk.
Og hvis du selv vil vide mere om Nadia, så kan du gå ind og læse mere om hende på hendes hjemmeside. Vi har lagt et link ned i beskrivelsen. Og hvis du nu bor i Aarhusområdet, så kunne du måske nok også få hende ud og holde et foredrag. Men det her, Sten, nu er det din historie. Det kan være, det er dig, der skal sige det.
Ja, det er jo to. Det her, det er vores Spejderliv podcast. Spejder, som aldrig har været så koldt før, som lige nu. Thank you. den mærkelige tradition med at tage spejdere med til meget kolde steder blev faktisk fortsat. I det, der hed det geofysiske år, inviterede det amerikanske militær to spejdere op til det sted, der hedder Camp Century, op i det nordligste Grønland. En amerikansk spejder og en dansk spejder. Og det var sådan en form for, hvad skulle man sige, at man ville ære den tradition,
som blev startet med Paul Sippel.
Ja, Paul Sippel lever stadig på det her tidspunkt, og er stadigvæk, hvad skal man sige, en stor polar forsker. Så han har helt sikkert været med til at trække nogle tråde. Så i 1960, der blev Søren Gregersen fra det danske spejderkorps simpelthen inviteret op til at bo under indlandsisen. Og det er alt sammen på grund af den her historie om den første spejder på Sydpolen.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Og med det så fik vi altså historien om den første spejder på Sydpolen, som med meget passende kom fra podcasten Spejderliv, der består af Sten Eriksen og Kim Pedersen. Og fra den duo, der kan du altså finde mange flere afsnit inde på din foretrukne podcast-tjeneste. Og så vil jeg også råde dig til at følge med på det sociale medie Instagram, hvor der altså også er en masse godt at komme efter. Det samme kan siges om aftenens næste fritidspodcast. Det er samtalepodcasten Igloen på Fjerde, der består af Kajsa Edskåm og Nicoline Schmidt Brandsholm. Og både på podcast, tjenester og på Instagram, der taler de altså om ungdom, kultur, samfund og alt muligt andet. Og de formår altid at skabe nogle meningsfulde og underholdende samtaler, både med og uden deres følgere. Og lige præcis det her med at drage deres følgere og lyttere med ind, det får du også et eksempel på i aften, for den populære disciplin spørgerunde vender nemlig tilbage efter en stor mængde efterspørgsel, så du får altså her Kajsa og Nicolines tredje runde af Igloen spørg.
All that jazz, man.
All that jazz. Ej, men jeg var faktisk ret emotional omkring boyfriend. Ja, og de og fuglelydene.
Som måske mere var valelydende, er det okay?
Ja, men det er rigtigt. De var måske mere valagtige. Jeg husker dem bare som fugle.
Men den musikvideo er jo så lol, fordi den har det der, jeg ved ikke, okay, det kan godt være, at der er nogen derude, der ved, hvad jeg snakker om, men hvis man har set den første sæson nogensinde af RuPaul's Drag Race, med det der vildt mærkelige, sådan orange, gule-agtige filter på.
Ja, sepia-tone.
I don't know, bro. Noget, måske. Men det er sådan lidt det filter, jeg føler, der er på den der boyfriend musikvideo, som gør den så ørkenagtig at kigge på.
Nej, men det var en fucking god sang. Skud til JB.
Skud til JB, og hej.
Hej, lytter. Velkommen til Igloen på Fjerde podcast.
Det er
og
mig.
Velkommen til. Ja, det undskyld mig. Undskyld mig, det er også mig.
Det er også, jeg ved ikke, hvad det var, i virkeligheden vil sige. Men vi kan bare tage af på dig, når du siger, det er mig.
Det er mig. Og der blev talt om mig. Hey, det er mig.
Velkommen til, det er mig. Ja.
Det sagde jeg på et tidspunkt, var jeg til sådan et teater noget. Jeg var ikke så gammel, jeg var måske sådan 15-16 stykker. Yeah. Og så skulle man lave, så lavede de det der, hvor man lister navnene op. Hvad er det nu, det hedder?
Bare sådan en...
Man råber op.
Ja, bare sådan en protokol-agtig ting.
Ja, altså hvor det er, at læreren har en liste, og så skal man sige, Babette? Ja.
Ja, ja.
Og så, da hun sagde, Kajsa Edgecombe, sagde, det er mig.
Altså, det er mit navn, hvad du gør.
Så grinte de alle sammen, selvfølgelig, og var lidt sjov.
Jamen, det jeg har også altid, altså sådan, det er som om, sådan havde jeg det også på højskolen, fordi den første dag, der skulle vi jo sige noget om os, altså rejse os op og sige noget, når vores navn blev sådan kaldt. Og der havde man jo siddet der sådan nærmest planlagt i sit hoved, sådan, okay, hvordan skal mit hej lyde? Sådan,
ja.
Sådan noget der, ja.
Jeg kom til at fumle over alle mine ord.
Men jeg kan ikke huske, hvad du sagde, tror jeg.
Jeg sagde, fordi der var ikke nogen, der sagde deres navn. Det kom jeg til at sige. Jeg sagde, hej, jeg hedder Kajsa. Ja, det hørte I. Ja, jeg kan godt lide podcast. Så det var. Og det var altså noget, vi skulle sige foran alle første dag.
Yeah.
Vi havde været der i et par timer.
Vi havde lige været der. Jeg har virkelig ondt af den person, der var den første. Men det sjove ved det er jo, at man kan jo ikke huske rækkefølgen overhovedet nu.
Nej.
Jeg kan huske, hvad sådan tre mennesker har sagt.
Jeg kan huske, hvad en sag. Nej, jeg kan huske, hvad to sag. Fordi jeg synes, den ene var ret lækker. Så jeg kunne huske. Altså, jeg glæder mig til at høre, hvad han sagde. Og så sagde han, at hun godt kunne lide cherrytomater.
Åh, gud.
Og det synes jeg var cherrytomater fra haven. Og så tænkte jeg, nå, okay, du ser godt ud. Ja, du ser godt ud, og du er in touch with nature. Og så kan jeg huske ham der sagde, at han godt kunne lide spille spillet, fordi det var ikonisk.
Ja, men jeg kan også huske, at der var en fra vores hus, der sagde, at han godt kunne lide sushi. Og så tænkte jeg, fuck, det ville jeg gerne have sagt.
Sushi?
Og så snakkede jeg med nogle andre på et tidspunkt, som havde det på samme måde.
Det er følt, ej, men at sige, man godt kan lide, okay, det kommer også fra hende, der sagde, at jeg godt kunne lide podcast, men det er bare sådan en basic ting at sige, man godt kan lide sushi.
Det er en basic ting, men det er også en safe ting, fordi ja, der er ikke nogen, der kan huske dig, og der er ikke nogen, der tænker, what the fuck?
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Det er en meget transparent ting at sige, synes jeg.
Ja. Ja. Ej, nej, jeg kan da også huske, at en fra vores hus sagde, at hun godt kunne lide lyserød. Kan du huske det?
Nå ja, jo. Og det skal være alt lidt lyserødt.
Ja,
en eller anden,
min vægge, kugler.
Ja. Der var også en på vores hus, der sagde, at hun godt kunne lide sin kat, der var overvægtig, eller et eller andet.
Det skulle sgu da rigtigt, ja.
Det er fucking grineren.
Ja.
Det er fucking grineren.
Godt sagt.
Og så var der de 20.000 andre, der sagde, at de bare godt kunne lide musik.
Ja.
Yeah. You so fucking original.
Fortæl dem, bror. Fucking fortæl dem.
Okay, men...
Har du lyst til at tale om hvad?
Ja, vi kan godt tale lidt om hvad.
Så du og kigge på mine noter?
Nej.
Jo.
Nej.
Jo.
Det var bare, det er kompletter ikke med vilje.
Nå,
okay, men vi skal tale om vejret, som er det emotionelle vejr, hvordan vi hver især har det, hvordan vi hver især har det. Oh my fucking art.
Det var sjovt. Jeg
var on fire i dag.
Det var godt sagt.
Tak.
Tak.
og ja, jeg vil sige, at mit vejr er godt i dag. Vi har lige været og spise en dejlig grød på grød. Sjovt nok.
Mm-hmm.
Og det er vildt længe siden, vi har været der. De har lavet vildt meget om.
Ja.
Ikke sådan interior-wise, men menu-wise. De har sådan taget en masse af mine yndlingsting af.
Det var slet ikke sådan, som vi huskede det.
Inflationen er nu for real.
Ja, og vi vil faktisk... Grød har skåret en corporal. Og officielt sagt, vi vil ikke blive sponsoreret af jer længere.
Ja.
Ej, fuck, jeg tog det for langt. Det mente jeg ikke. Vi vil stadigvæk gerne.
Vi kan stadigvæk ikke blive grød. Og det er jo ikke fordi, at grød mister noget på os. Altså.
Det ville de have gjort engang, fordi vi
det
kom
de
der
en
gang om ugen, ikke? De, så ville ja, de jo miste 3, 6, 9, 12 1.200 kroner om måneden.
Det er kraftet med også meget at bruge på grød.
Ja, men vi er også fucked up i hovedet.
Altså, jeg vil faktisk sige...
Ej, okay.
Vi er sindssyge, hvis ikke jeg har opdaget det. Ej, men jeg vil sige... Altså, jeg synes, at det er rigtig dejligt, at vi ikke bruger så mange penge på grød længere.
Ja, fordi men det var fandme, det var luksus.
Det var de gode tider, og jeg fortryder ikke et sekund, fordi kan man overhovedet mærke, at man har mistet de penge i dag?
Nej. Det lyder lidt som et breakup. Jeg fortryder ikke et eneste sekund,
ikke
vi brugte sammen.
Jeg fortryder ikke et eneste sekund. Nej, men sådan, så det har gjort mig i godt humør.
Godt.
Og ja, jeg skal lave mad til mine roommates i aften. Og
det
er så er jeg gået i gang med et nyt hækleprojekt, som jeg synes er sjovt.
Ja. Var det det, du ville fortælle mig om? Fordi nej. Nico teasede i dag og sagde, at hun havde en hemmelig ting, hun skulle sige til mig. Jeg er glad for så meget.
Fortælle om. Jeg fortæller okay, det senere.
Okay.
Men jeg kan jo i princippet godt sige det nu, hvis du vil have det.
Og hvornår havde du tænkt, du ville sige det ellers?
Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, at det var bare sådan generelt i sådan os nu her, eller bare på et eller andet tidspunkt. Men hvad hedder det? Ja, jeg er rigtig glad. Også fordi, at det har jo lige været 1. april, og sådan dagen inden 1. april, så havde jeg et lidt sjovt moment med min kæreste, hvor at sådan vi skulle se Ratatouille og spise nogle burger. Og så havde han været nede og hente burger, og jeg sad og snakkede med, hvad hedder det, en af vores venner. Off på, at jeg snakkede med kæresteren i telefonen. Og så fordi mig og min kæreste, vi skal til Bornholm her med tid, så spurgte jeg så vores ven der, som er i beredskabsstyrelsen på Bornholm, om han ikke havde lyst til at ses, mens vi var på Bornholm. Og så var jeg han sådan... Og han lød bare ikke som om, at det var noget, han sådan rigtig havde lyst til, og jeg synes, det var lidt mærkeligt, fordi at jeg har ikke set ham i lang tid og sådan noget. Men så kom min kæreste hjem, og så var jeg lidt sådan, nå, men jeg har lige aftalt med den her person, at vi skal se ham, mens vi er på Bornholm. Og så var han lidt sådan, yeah, about that. Vi skal ikke til Bornholm, det har aldrig været meningen. Vi skal til Paris.
What? Fuck, hvor skørt.
Så sådan, da han sagde til mig, at han havde købt flybilletter til Bornholm, så havde han i virkeligheden købt flybilletter til Paris.
Oh my god!
Så jeg skal på kærestetur til Paris.
Romantic getaway!
Ja, og han har åbenbart sådan, fordi i starten var jeg lidt sådan der, ja, yeah, right, 1. april er i morgen, mester.
Ja.
Jeg skal se flybilletterne. Og så viser han mig flybilletterne, og så viser han mig sådan en nøgle i sit nøglebund, der var sådan, Jamen, jeg har jo et familiemedlem, der har en sådan taglejlighed i Paris.
What?
Så jeg skal 4 dage til Paris i næste uge.
What?
Er det ikke sygt? Er det ikke mærkeligt?
Ej, hvor lækkert.
Ja. Sygt lækkert. Jeg var virkelig sådan der, nå. Fedt nok. Jeg havde troet, vi skulle sådan pille flåter ud af hinandens røvhuller, fordi vi havde været i skoven på Bornholm og sådan. Men det er meget sjovere.
Ja.
Ja, det er ret cute.
Ej, hvor dejligt.
Ja, så jeg har, ja, jeg skal være rigtig lovey-dovey kæreste-agtig i Paris.
Ja, ej, hvor lækkert.
Ja, det bliver fucking hyggeligt.
Good for you, queen.
Oh, thank you. Så jeg har været rimelig godt humør siden. Og af mange andre grunde også. Altså, vi havde også lidt moment på cykelturen, hvor jeg var sådan, det er så hyggeligt at hænge med dig, Kajsa.
Oh.
Så sådan, ja, yeah, I'm in a good mood.
Ej, hvor dejligt. Og jeg kom simpelthen til at afbryde dig før, så jeg hørte aldrig, hvad dit hækleprojekt var.
Nej, er det rigtigt? Jeg er gået i gang med at hækle en hue, som...
Sej.
Jeg synes er lidt svært, fordi så erfaren med at hækle er jeg heller ikke. Og du ved jo godt, fordi du har også prøvet at hjælpe mig med at strikke og sådan noget før, at sådan, hvis det ikke går den vej, som jeg gerne vil have, så kan jeg godt blive lidt opgivende.
Ja. Yeah.
Og det har jeg lige skulle sådan snap out of. Og jeg tror, der kommer sikkert også et tidspunkt igen, om ikke så lang tid, hvor jeg bliver lidt opgivende igen. Men lige nu, der synes jeg, det er meget sjovt.
Godt.
Så det glæder jeg mig også til at skulle bruge min aften på, faktisk.
Ja. Yeah.
Og sidde og se Grey's Anatomy og hækle.
Åh, oh, det lyder så godt. Ej, jeg ville ønske, at jeg ikke havde set det hele.
Ja, men der er kommet... Er du set nogle af de nye afsnit?
Ja, det har jeg.
Nå, okay, du følger med.
Ja, ja, det gør jeg.
Er de gode? Eller er det sådan lidt lol?
Altså, det er 20. sæson, ikke?
Ja.
Altså, jeg må sige, Grey's Anatomy peakede fandme, da vi var der omkring sæson 6 og sæson 7, sæson 9. Det var virkelig, virkelig fedt.
Ja, det var det sgu. Det er fandme ærgerligt.
Ja.
Det er kraftedeme ærgerligt.
Lidt.
Også fordi, jeg kan også godt mærke, at sådan, altså lige nu er jeg ved et virkelig spændende afsnit.
Hvad sker der?
Amelia skal tage Dr. Hermans tumor ud af.
Spændende.
Ja, meget spændende. Og ja, det er meget spændende, men ellers kan jeg godt mærke, at sådan, de bliver nødt til lige at sådan støre ting en lille smule op, for at det ikke bare bliver sådan kedeligt nu.
Ja, helt sikkert.
Men nok om mig, hvordan har du det i dag?
Jeg har det godt i dag. Jeg sover rigtig dårligt for tiden, hvilket ærger mig.
Ja. Yeah.
Jeg sover dårligt, og jeg har virkelig weird drømme. Altså sådan virkelig weird drømme.
Sådan vivid dreams, eller sådan, hvad er det for? Altså bare sådan alt muligt fucked up.
Altså, det er alt muligt fucked up. Jeg drømte, i går drømte jeg, at jeg fik en hashplante, som en eller anden af mine venners venner, så stod sådan pillet fra hinanden. Og så drømte jeg, at der kom en farlig en, og det var mega ubehageligt. Og så i nat, så drømte jeg sådan noget med, at jeg fik klippet virkelig, virkelig, virkelig kort pandehår.
Ej, det er så frygteligt, sådan nogle drømme der.
Ja, og så drømte jeg, at jeg sad i en metro, hvor der var en, der blev kørt ned. Fordi der var sådan 4 kvinder, der blev ved med at stå ude midt på sporet i metroen. Mm. Og sådan, der var en af dem, der var højgravid, og som havde sådan en grøn kjole på. Og de blev bare ved med at stå derude på sporene, og det var så mærkeligt, at de ikke ville flytte sig. Det var super weird. Og så til sidst, så var der en, der døde, fordi hun ikke flyttede sig fra sporet.
Oh my god.
Ja, det var virkelig ube.
Ja, det lyder ret klamt, men det er sjovt, at du sådan, at det er dit sådan take på mærkelige drømme, når du sådan ret semi-ofte har sådan zombie-apocalypse-dream.
Åh, men de er fede. Det er en fed drøm. Jeg elsker zombie-drømmene.
Nå.
Det er sådan en, det er en returning dream, jeg har. Det gemmer vi simpelthen til en anden god gang. Men jo, jeg synes, det gav mig helt vildt fjolle energi på at være på grød.
Ja.
Altså, det er også nogle gange, så kan jeg høre i de afsnit, altså sådan, når jeg klipper dem, ikke? At så er vi kommet hjem fra grød, og så er vi sådan...
Ja, så har vi sådan...
Så pjatter vi helt sjældent. Pjatter
vildt meget. Det er også det der med sådan, det har vi jo også snakket om før, at det bare fungerer virkelig godt at holde et møde sådan udenfor.
Ja.
Og så komme hjem, fordi den der energi af sådan at være et andet sted, og sådan sidde og være sådan lidt corporate bitches.
Ja.
Det er fandme sjovt.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Og vi tager lige en kort pause fra aftenens episode af Igloen på 4. En samtale podcast med Nicoline Schmidt-Prandsholm og Kajsa Edskom. Men efter nyhederne her på Radio 4, så vender vi tilbage til de to unge værter, som altså blandt andet kommer godt i gang med en ny og bred spørgerunde. Men først så skal vi lige have en god status på nu og her, og det får vi selvfølgelig fra verdens bedste nyhedsoplæser. Hør bare her.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.